Laaja Salo.
Ja rakkaat radioiden kuuntelijat, viimeistä viedään täällä vielä. Keskustelemme yhden jakson Porvoon piispa Björn Wikströmin kanssa. Äänessä täällä Teemu Laajasalo. Monta rakkautta on siis kirja, jonka olet kirjoittanut. Ja, tästä on useammat ihmiset sanonut, että se on laajamittainen ja tämmöinen niin kuin, kunnianhimoinen ja monipuolinen selvitys. Jos lähdetään siitä kirjasta, niin mitä itse ajattelet, että onko sen ansio nimenomaisesti tässä niin kuin avioliitto ikään kuin historian esittämisessä, siis siinä millä tavalla tämä ylipäätänsä on niin kuin kirkossa kehittynyt, vai mikä on se, niin kuin se kärki siinä?
No mä olen sen kirjoittanut sillä tavalla, että mä päädyin siihen avioliittoteologiaan, mutta minusta olisi tärkeää ensin miettiä, että mikä on hyvä parisuhde, mikä on rakkaudellinen parisuhde, mikä on hyvä seksuaalisuus. Ja vasta sen jälkeen lähteä miettimään, että millä tavalla juuri avioliitto sitten tarjoaa hyvät ja turvalliset raamit tämän hyvän seksuaalisuuden ja hyvän parisuhteen toteutumiselle. Ja siitä syystä mä lähden liikkeelle kirjassa rakkauden teologiasta ja totean, että tämä meillä luterilaisessa teologiassa usein käytetty kahden rakkauden malli, missä on niin kuin Jumalan rakkaus, joka on se hyvä ja puhdas, ja sitten on se ihmisen rakkaus, joka on se itsekäs ja itsensä käpertynyt rakkaus, niin se antaa kuvan siitä, että ihmisen rakkaudessa on aina jotain vialla. Se on jotain, ellei nyt likaista, niin ainakin hyvin, hyvin itsekästä. Ja myöskin kirjan tittelellä monta rakkautta mä haluan osoittaa, että on paljon erilaisia suhteita, joita kutsumme rakkaudellisiksi, ja niitä ei tarvitse laittaa paremmuusjärjestykseen. On erilaisia suhteita, on rakkaus lapsiin, on rakkaus puolisoon, on rakkaus Jumalaan ja Jumalan rakkaus meihin ja niin poispäin. Ja ne ovat kaikki tärkeitä ja opettavat meitä jotain rakkaudesta, mutta niitä ei voi selittää vain kahden rakkauden mallilla.
Eli voisiko lähteä niin, että tämä siis ikään kuin pyrkii jollain tavalla kyseenalaistamaan tämmöisen viime vuosikymmeninä mannermaisen, nyt siis puhutaan ei mannermaisesta siis ranskana, vaan ehkä Tuomo Mannermaana enemmän, siis tämmöisen niin kuin rakkauden teologian linjauksen. Onko siitä kysymys?
No, tässä on pieni tällainen viesti kyllä kirjan nimessä, että jo kaksi rakkautta, vaan monta rakkautta. Ja sitten sen rakkautta käsittelevän luvun jälkeen mä lähdin sitten keskustelemaan, mikä on se hyvä ja rakkaudellinen seksuaalisuus. Ja mistä mä yritän osoittaa, että mitä siihen kuuluu. Ja tietenkin myöskin miettiä sitä, että eroaako suhteen sisältö, jos verrataan samaa ja eri sukupuolta olevien parisuhteita ja mikä voisi olla se hyvä ja rakkauden homoseksuaalisuus. Ja minusta on elintärkeää, että ennen kuin voidaan uskottavalla tavalla tehdä päätös kirkon vihkimiskäytännöistä, varsinkin jos halutaan niihin muutoksia, niin täytyy ensin antaa selkeä viesti siitä, että homoseksuaalisuus ei ole syntiä, jos se toteutuu kahden henkilön välillä, jotka pyrkivät osoittamaan toisilleen uskollisuutta ja kunnioitusta ja pitämään toisistaan huolen. Tällöin päädymme tähän niin kuin raamattukysymykseen, että mitä sitten, kun raamattu nimenomaan kieltää homoeroottista, varsinkin miesten keskeistä homoeroottista toimintaa, niin mä argumentoin sen puolesta, että se tapa, millä tämä sama sukupuolta olevien kiintymys toisiinsa toteutui silloin 2000 vuotta sitten, ei ole sama kuin mitä nyt toteutuu tänä päivänä homoseksuaalisissa parisuhteissa. Ja meidän täytyy ottaa huomioon yhtäältä tietenkin raamattu ja meidän perinne, mutta toisaalta myöskin ne kokemukset, mitä tämän päivän ihmisillä on homoseksuaalisuudesta ja se tietämys, mitä meillä on tarjolla.
Tällä tavalla aika kunnianhimoinen hanke, että siis ensiksi tarkastellaan tätä rakkauden teologian ikään kuin käsitteistöä ja sitten toisaalta puhutaan niin kuin nimenomaisesti tästä seksuaalieettisestä tarkastelusta. Onko niin, että itse asiassa keskustelu on jotenkin hypännyt tämän seksuaalieettisen niin kuin tarkastelun yli? Et me ollaan yhtäkkiä oltukin tämmöisessä niin kuin instituutiokeskustelussa ja toisaalta sitten jos ajatellaan, että meillä on homoseksuaalisuus ollut rikoslaissa 71 ja DSM-sairasluokituksissa 84, muistan vielä 20 vuoden takaa pappisurani alussa, että ne kirjat, jotka silloin on kirjoitettu tai piispalliset ohjeistukset on myös aika yksiselitteisesti jotenkin pitänyt niin kuin homoseksuaalista, ainakin nyt homoseksuaalisuuden toteutumista, ei välttämättä niin kuin tätä taipumusta, mutta erotettu ikään kuin tämä toteutuminen, niin jollain tavalla Jumalan tahdon vastaisena jopa tai ei ainakaan samanarvoisena, niin onko tässä tapahtunut se, että tässä on yritetty ikään kuin vähän niin kuin oikaista, että tätä keskustelua ei ole haluttu käydä vai onko vaan muutos niin nopeaa, että on sitä ajateltu, että no että kyllä se nyt tämäkin on muuttunut.
No muutos on ollut nopea, se täytyy muistaa. Mutta kyllä mulla on sellainen käsitys, kun olen nyt tutustunut näihin vaikkapa piispan kokouksen ja kirkkohallituksen eri lausuntoihin näissä asioissa, että tätä muuttunutta kantaa moneen asiaan liittyen seksuaalisuuteen, ehkäisyyn, avioeroihin ja niin poispäin, avosuhteisiin, niin se on muuttunut, mutta sitä ei sanota koskaan ääneen. Se tapahtuu tämmöinen liukuma, mutta koska ei haluta käydä mitään kriittistä keskustelua aikaisempien kannanottien kanssa, niin tämä jää epäselväksi, että miten mieltä nyt oikein tässä ollaan. Ja minusta tähän olisi syytä saada muutosta aikaan, että uskalletaan rohkeasti sanoa, että tässä on tullut uutta kokemusta, uutta tietoa ja sen valossa meidän täytyy nyt miettiä, että mikä on se nyt oikea tapa ymmärtää Raamattua, ymmärtää omaa perinnettä ja millä tavalla meidän pitää tätä ottaa huomioon.
Mitä sanot liberaalille, joka sanoo, että ei nyt hyvä ihme sitä keskustelua kannata aloittaa, että sit jos me siitä ruvetaan painimaan kirkolliskokouksessa, niin me ei koskaan enää päästä tässä itse vihkimistä instituutiokysymyksessä eteenpäin?
Joo, mutta no, mähän kirjoitin tämän suhtkoht paksun kirjan nimenomaan tällä tavalla, koska minusta tämä on kysymys, missä monella on tällainen intuitiivinen käsitys, että joko että se on väärin ja siis homoseksuaalisuus on väärin ja sitten poimitaan näitä muutamia Raamatun kohtia ja jotenkin tyydytään siihen tämmöisen vähän laiskan miehen Raamattutulkintaa, eikä niin kuin mennä näihin kysymyksiin, että miksi juuri nämä kohdat, vai miksei sitten totella kirjaimellisesti muita kohtia siinä ihan vaikka vieressä samassa luvussa, jossa on Mooseksen kirjassa. Ja sitten toisaalta monella on myöskin intuitiivisesti käsitys siitä, että ilman muuta kaikkien pitää saada kirkollinen vihkiminen. Mutta ei mennä tähän Jaakobin painiin Raamatun ja perinteemme kanssa, ja sitä mä olen ainakin yrittänyt tehdä tässä kirjassa.
No, näin on ansiokkaasti tehtykin. Meillä aika rientää, jonka takia mun on pakko kysyä, että yksi kysymys, jota nyt mä rohkenen piispalle sanoa, mun on ollut pikkusen hankala ymmärtää ja joidenkin muidenkin kai on tämä, kun oot esittänyt, että se järkevä tai yksi järkevä malli, mitä kannattaisi ihan oikeasti tutkia, olisi tämä vihkioikeudesta luopuminen. Niin jos mä kysyn näin, että eikö se ole just se, missä niin kun siitä kirkon perinteisestä otteesta niihin nuoriin aikuisiin niin kuin vapaaehtoisesti luovutaan. Katson tätä Kallion näkökulmasta, että ne vähäisetkin kontaktit niihin nuoriin aikuisiin niin usein tapahtuu tätä kautta. Ja mä en usko, että ne kyllä tulisi enää sitten maistraatin jälkeen uudestaan sitten meidän tilaisuuksiin, jos me vaikka me pidettäisiin tämmöinen. Ja onko se toisaalta myös aika kova viesti näille samassukupuolisille, eli homoille, että me olemme valmiita luopumaan mistä vaan, kunhan meidän ei tarvitse nyt tuota teitä vihkiä. Mikä olisi semmoinen lyhyt vasta-argumentti tähän?
No siis mähän olen muutenkin sillä kannalla, että kirkon rooli tällaisena julkisena laitoksena pitäisi vähentää. Ja jos jo siihen liittyen minusta on, olisi ihan hyvä, että kirkko luopuisi tällaisen no vaikka pappien virkamiestehtävistä. Ja monessa Euroopan maassa on, tämä on ihan normaali käytäntö, että avioliitto solmitaan ensimmäisen viranomaisen edessä ja sitten me tullaan kirkkoon siunaamiseen. Ja täytyy myöskin muistaa, että kirkolliset vihkimiset ovat muutenkin vähentyneet reippaasti täällä Suomessa. Ja sitten mä luulen, että tämä itse tavoite, että meidän pitäisi olla samaa mieltä monessa asiassa kirkon sisällä, niin se tulee vuosi vuodelta vähän vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ja en näe mitään suurta ongelmaa siinä, että nimenomaan luterilaisessa teologiassa, missä avioliitto ja siitä säätäminen kuitenkin on maallisten viranomaisten tehtävä, vaikka se onkin tietenkin Jumalan toivoma elämismuoto. Mutta kuitenkin en näe sitä kovin ongelmallisena ratkaisuna, että me keskitytään kirkossa siihen, mihin meillä on parhaimmat edellytykset, eli rukoilemaan ihmisten puolesta. Ja tehdään siitä juhlava ja hieno tilaisuus, niin kuin nytkin on tehty, kun siunataan avioliittoja.
Piispa Björn Wikström, me voisimme puhua tästä pitkään, mutta aika loppuu. Yksi uudistus on myös tehty ihan juuri, nimittäin ensimmäisenä adventtina otetaan käyttöön virsikirjan lisävihko. Ja nyt haluan kysyä, että jos tehtäisiin semmoinen lisävihko, mihinkä vielä voitaisiin vähän lisätä sellaisia lauluja, mitä siellä ei ole. Jos pitäisi yksi laulu tai virsi tai sävelmä sanoa, mikä sieltä kirjasta puuttuu, minkä piispa Björn Wikström sinne haluaisi lisätä, niin mikä se olisi?
No mä toivoisin, että myöskin suomalaisessa puolella voisi laulaa virsi Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken, joka meillä on ruotsinkielisellä puolella, joka kertoo pakolaisesta, joka lähtee meren yli pakoon kohti turvaa. Ja minusta se on hyvin ajankohtainen ja hyvin, hyvin hieno virsi.
Kiitos piispa Björn Wikström.
Laaja Salo.